2004. Gada 1. maijā Latvija un vēl 9 citas valstis, kļūstot par daļu no Eiropas Savienības, katra bija ar atšķirīgām sākumpozīcijām. Iestāšanās dienā mēs kopā ar Igauniju un Lietuvu nepilnus 13 gadus bijām brīvi no Maskavas politiskās kontroles pār mūsu zemēm un nepilnus 10 no tās militārās klātbūtnes. Bet ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā pavadījām 9 gadus. Polija un Ungārija iestāšanās brīdī beidza 10 gadus ilgo ceļu uz dalību Eiropas Savienībā. Čehijas, Slovākijas un Slovēnijas ceļš no pieteikuma iesniegšanas līdz iestājai Eiropas Savienībā bija nedaudz īsāks. Tikmēr Kipra un Malta, iestājoties Eiropas Savienībā, bija noslēgušas 14 gadus ilgo ceļu uz dalību blokā. Latvijas ārpolitikas institūta direktors Kārlis Bukovskis sarunā ar Latvijas radio atzīmē, ka Latvijai un 9 citām valstīm kopīgs ir tas, ka vairums līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā atgriezās Eiropā.
20 gadus atpakaļ lielākā daļa no viņām atgriezās Eiropā. Atgriezās rietumos, atgriezās tur, kur viņas vēlējās piederēt. Viņām visām kopīgs ir tas, ka ekonomiskā izaugsme ir bijusi eksponenciāla. Jā, tur ir bijuši gan augšas, gan lejas, kādam vairāk, kādam mazāk. Ir liela daļa no viņām apsteigušas pat arī agrākās dalību valstis. Un politiski absolūti šīs te 10 valstis kopsumā, kas pievienojās, no viņas ir kļuvušas nozīmīgākas gan ģeopolitiskajā spēlē, gan tās, kas ir eirozonā, arī ekonomiskajā spēlē. Un ar viņām rēķinās pilnīgi savādāk nekā ar tām valstīm, kas ir kaut kur atsevišķi. Viņas nav ģeopolitisko cīņu laukums, viņas ir ģeopolitisko cīņu dalībnieks spēlētājs šinīgi.
Bukovskis norāda, ka visas 10 valstis ir piedzīvojušas politisko un diplomātisko izaugsmi. Eiropas Savienības dalību valstis vieno arī vienotas vērtības. Tiesa, saskaņā ar izdevuma The Economist demokrātijas indeksu, kas tiek publicēts kopš 2006. Gada, te jau visas 10 valstis šobrīd ir klasificējums kā demokrātijas ar trūkumiem. Tikai Malta un Čehija aizvadīto 17 gadu laikā kādā no posmiem tika novērtētas kā pilnvērtīgas demokrātijas. Savukārt Vācijā bāzētā Bertelsmann fonda transformācijas indeks, kas kopš 2006. Gada apkopo datus par politisko un ekonomisko pārmaiņu procesu visā pasaulē, secina, ka labākie panākumi līdz šim vienmēr ir bijuši Čehijai un Igaunijai. Taču izaugsme, protams, mērāma arī ekonomikas rādītājos. Ieskatu dažos datos piedāvā aģentūra Bloomberg. Tā aprēķinājusi, ka laikā no 2004. Līdz 2022. Gadam Eiropas Savienība šajās 10 valstīs ir investējusi aptuveni 515 miljardus eiro. Polija, rēķinot uz vienu iedzīvotāju, bijusi lielākā Eiropas naudas saņēmēja. Proti, tie ir teju 238 miljardi eiro. Tas ļāvis modernizēt transporta un lauksaimniecības sektoru. Polijai sako Ungārija ar 83 miljardiem, bet visvairāk no Baltijas valstīm saņēmusi Lietuva – 30 miljardus. Mēs Latvijā teju 18, bet kaimiņi Igaunijā teju 14 miljardus. Visu 10 valstu ekonomikas ir piedzīvojušas izaugsmi, un aizvadīto 20 gadu laikā algas ir pieaugušas divkārt. No 26 miljoniem jaunu darba vietu Eiropas Savienības valstīs pēdējo 20 gadu laikā vismaz 6 miljoni ir izveidoti tieši 10 jaunajās bloka valstīs. 7 no 10 valstīm ir atteikušās no savas valūtas pret eiro. Un daudzās no šīm 10 valstīm ir vismaz 1 miljardieris, ja rēķinām ASV dolāru izteiksmē. Par to, kādas izmaksas nes Eiropas Savienības paplašināšanās, nesen pārraidītā telekanāla Arte dokumentālajā filmā skaidro Vācijas Starptautisko un Drošības lietu institūta vecākais pētnieks Kais Olafs Langs.
Naudas ziņā paplašināšanās nes izmaksas, bet ir arī tāda lieta kā nepaplašināšanās cena. Kas būtu noticis, ja mēs nebūtu aicinājuši šīs valstis? Ko tas nozīmētu drošības ziņā? Ko tas nozīmētu šo valstu ekonomiskajai attīstībai? Ko tas nozīmētu iekšējās drošības un migrācijas jautājumos, ja šīs valstis paliktu pelēkajā zonā un nebūtu attīstījušās tik dinamiski, kā esot kopējā Eiropas integrācijas aliansē.
Ekonomikas attīstību lūdzu komentēt SEB bankas ekonomistam Dainim Gašpuitim, kurš pārējo valstu sniegumu salīdzināja ar to, kā klājies Latvijai.
Citām valstīm mēs redzam, ka tomēr ir gājis samērā līdzīgi. Ja skatāmies, tad, protams, šie mēri, kā salīdzināt šos tad dzīves līmeņu izmaiņas, mēs parasti izmantojam IKP uz vienu iedzīvotāju, bet te arī jāsaprot dažādi šīs konteksts, ka, protams, to nevienmēr precīzi var nomērīt. Jāņem vērā šīs demografiskās tendences, šī nevienmērība, ja, kas ir katrā valstī, tomēr arī atšķirās. Ja. Nu, mēs redzam, ka Bulgārija turpina, kā teikt, vilkties nopakaļs, un mēs esam tādā, varbūt, ne pašā pēdējā vietā, bet es teiktu starp pēdējiem, bet jāsaprot, ka nu, mums te izaicinājumi vēl bijuši mazi, arī pastarpināt tas, ko mēs šobrīd saskaramies ar Krievijas ietekmi. Kopējā kontekstā es teiktu, ka mums tas kopējais veikums nu, nav tik nu, smagi kritizējums, kā vienu otru reizi mums šeit izvēršās šī kritika. Ir skaidrs, ka mēs varējām labāk, noteikti, ka mēs varējām nepieļaut daudz kļūdas, bet mēs redzam, ka daudz valsts ir gājuši salīdzinoši līdzīgi.
Lai arī visām valstīm ir bijusi novērojama dzīves līmeņa uzlabošanās, ekonomists vērš uzmanību, ka vērtējot situāciju, ir jāņem vērā tendences, kā šie uzlabojumi ir pārdalīti un kā cilvēki to novērtē. Tajā pat laikā viņš uzsver, ka dalība Eiropas Savienībā jau pati par sevi ir kvalitātes kritērijs. Atliek paskatīties uz tām valstīm, kas bija mūsu likteņmāsas padomju Savienībā, un redzams, ka to ekonomiskā atpalicība vai stagnācija ir ar atrāvienu, saka Gašpuitis. Ekonomists arī vērš uzmanību uz to, ka no šīs 10 valstu grupas nav izceļama neviena valsts, kura ir būtiski pārkāpusi pāri savam potenciālam. Pēc Gašpuita domām šai 10 valstu grupai saglabāsies, kā viņš to dēvē, austrumu izaicinājums. Jo investīcijas reģionā nāks ar lielāku piesardzību, un daudzas lietas neļauj izdarīt iesakņojušās tradīcijas. Tik strauši izrāviens, kāds tas bija pirmajā dalības desmitgadē, būs sarežģītāks, secina Gašpuitis. Kas attiecas uz prognozēm, tad Baltijas valstīs par izteiktu līderi izvirzās Lietuva. Savukārt Polija varētu kļūt par nozīmīgu reģiona ekonomisko centru. Tā ar savu politisko ietekmi varētu kļūt par ienākošu, nozīmīgu faktoru mūsu reģionā. Ir skaidrs, ka katrai no valstīm, kas pirms 20 gadiem pievienojās Eiropas Savienībai, pozitīvu ieguvumu netrūkst. Vienlaikus jāpatur prātā, ka integrācija Eiropas Savienībā ir nemitīgs process, kas turpināsies arī nākamos 20 gadus. Rihards Millers, Rihards Plūme, Latvijas Radio.